Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Michal Horák, písničkář, který v roce 2021 vyhrál kategorii Objev roku v anketě Český slavík a získal nominaci na hudební cenu Anděl. Vydal 3 alba a jeho písně na YouTube mají miliony zhlédnutí. Takto Michala zná asi většina z nás, ale už možná nevíme, že se roky angažuje v neziskovém prostoru. Podporuje sdružení Neratov, zahrál si na benefičních koncertech Světlo pro světlušku a taky přednedávnem složil a naspíval hymnu Tří králové sbírky. Pořadem Na stole je téma vás provede Adéla Šimoníková a jsem moc ráda, že v našem olomouckém studiu můžu přivítat písničkáře Michala Horáka. Ahoj Michale.
Ahoj Áďo, děkuji teda za tenhle krásný úvod. Připadám se hned jako lepší člověk.
Já teda jenom upozorním, že si budeme tykat s Michalem, protože už se nějakou dobu známe.
Ano.
Je to tak, potvrdíš mi to.
Ano.
Výborně. Já jsem v úvodu zmínila, že takovým nejvýraznějším počinem tvé poslední doby je tvoje spolupráce s Tříkrálovou sbírkou. A pro doplnění informací k tomuto tématu jsme dnes pozvali dalšího vzácného hosta, a to je diecézní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. Dobrý den, moc děkujeme, že jste přijal pozvání.
Dobrý den, taky jsem potěšen.
Tak, začneme hnedka. Michale, snad můžeš prozradit, že ty se sbírky účastnil jako koledník a Marku, vy teda aktuálně organizujete na diecézní úrovni. Co pro vás oba osobně znamená?
Pro mě Tříkrálová sbírka bylo něco, co jsem od dětství vnímal, protože oba mý rodiče byli vlastně u zrodu té sbírky, minimálně u zrodu sbírky u nás ve Vysoké nad Labem, což je vesnice, kde jsme koledovali. A pro mě to byla vždycky taková fajn záležitost, něco jako když se chodilo prostě na Velikonoce, tak společně takhle s kamarádama, tak jsme chodili, sice jsme za to nedostávali čokoládu, ale vlastně nás to bavilo trávit ten čas společně. A potom vždycky na konci dne, když se ohlásilo, kolik se vybralo, tak z toho jsme měli jako radost, že jsme fakt hmatatelně jako cítili, že jsme něčemu prospěli. Takže já to mám spojený vlastně jenom se samýma pozitivníma zážitkama z té doby.
Pane Navrátile.
Tak já navážu. Určitě je to taky pozitivní. I když jako to mám jako úkol, jsem také u zrodu Tříkrálové sbírky, když jsme v roce 2000 dostali od arcibiskupa Jana Graubnera jako charita úkol vyzkoušet Tříkrálovou sbírku v rámci olomoucké arcidiecéze, tak už jsem u toho tehdy byl. Takže pro mě je Tříkrálová sbírka opravdu velký kus života, ale zase musím ještě dodat, že jako velká radost, protože to dílo, ačkoliv jsme si na začátku mysleli, že vůbec nebude fungovat, tak prostě už hned po tom prvním roce ukázalo, že je to moc hezké a požehnané dílo. A vlastně já každý rok jsem vždycky překvapen tím, jak to dobře dopadne, jak se nám to podaří, jak se nám zdaří prostě překonat všechny překážky, které třeba ta organizace sebou nese. A jsem neustále potěšen tím, že to dílko prostě takhle roste a roste.
Vy jste teď zmínil, že jste stál u jejího zrodu. Tak mě by zajímalo, jak se sbírka za ta léta vyvíjela a jaké milníky během té doby zaznamenala.
No, já si myslím, že se hlavně vyvíjela na takové své sebedůvěře. Že opravdu tehdy v tom roce 2000 jsme jako velmi silně pochybovali, že něco takového v České republice půjde udělat. A vycházelo to z toho, že se tady podobná sbírka vlastně do té doby vůbec nerealizovala. Byla tady velká sbírka i charitní v roce 1997, když proběhly nebo protekly Moravou velké nebo obrovské katastrofální povodně, tak se tehdy podařilo vybrat velké množství peněz, ale To jsme si pořád říkali, že to je prostě vyvoláno jakousi vlnou solidarity, když vidíte na těch televizních obrazovkách a v časopisech a tak dále všechny ty fotky a obrázky, videa z toho, jak těm lidem není dobře a jaká je to špatná situace. Kdežto Tříkrálovka jako přichází v takovou, už já si nedovedu asi v roce představit horší období, protože je po Vánocích, nevím, jak jste na tom vy s peněženkami, ale moje je na tom teďka hodně špatně, je zima. Lidem se nechce ven, chce se jim být prostě doma v pohodlí, no a do toho prostě my potřebujeme zvednout tisíce dobrovolníků od svých gaučů, televiz, počítačů, her a jiné zábavy a vyslat je vstříc naprosté nejistotě, zejména teda v těch prvních letech to tak bylo, protože jsme vůbec nevěděli, jestli nás veřejnost přijme a jak to bude, s jakou se koledníci potáží. Dneska už je to takové lepší, protože koledníci chodí vlastně po takových těch štrkách svojich, už vědí, u kterých dveří zazvonit, od kterých odejít rychleji, protože není potřeba čekat dál. Takže já myslím, že ta sbírka se vyvíjela hlavně, nebo aspoň jak to vnímám já, na takovém tom, že už se jí teďka nebojíme. I když jsou tam dál problémy a tak podobně, tak už se nemusíme bát toho, jako jestli lidé nás přijmou nebo nepřijmou. My víme, že někteří ano, někteří ne, ale to je nádherná svoboda. No a další milníky, určitě tam potom nějaké byly. Přišla technologie DMS, darování, kterou jsme taky chvilku přemýšleli, jestli vůbec to máme dělat, protože jsme si říkali, že nejdůležitější na té sbírce je právě takový ten osobní kontakt, to pozdravení, požehnání, popřání krásného roku a když ten člověk chce, tak může přispět. Ta DMSka byla taková, nám připadala tehdy taková suchá, prostě nemělo to žádný život. Pak také před 15 lety přišel nápad, jestli tuhle sbírku neposunout do televize a neudělat Tříkrálový koncert a zase takové trápení, jako bude to o výběru peněz nebo jakou tomu dát náplň, ale myslím si, že tehdy jsme to pěkně vymysleli, protože jsme řekli, my budeme v té televizi děkovat koledníkům, budeme říkat celé té televizní veřejnosti, že tady je takové množství prostě lidí, kteří jsou ochotní pro tu charitu něco udělat. No a další vývoj, tak jsou tam další výzvy, protože teď třeba sociální sítě zasahují do našeho života velmi intenzivně, takže také jsme přidali na tom, že se o Tříkrálové sbírce mluví, no píše na těch sociálních sítích, takže tady tento vývoj asi to mělo, ale to gro, to koledování dům od domu s těmi dětmi, s dospělými a vůbec dobrovolníky, prostě tak to si ta sbírka drží po celou dobu.
Mm-hmm. Když se vrátíme, nebo když půjdeme do současnosti, tak jak konkrétně pomáhají prostředky vybrané během Tříkrálové sbírky v naší arcidiecézi? Jestli máte nějaký třeba konkrétní příklad projektu?
Těch projektů jsou každý rok opravdu stovky, takže velmi obtížně se mě bude vybírat úplně nějaký, budou se na mě určitě kolegové zlobit, že jsem třeba nevybral některý jejich, ale tady kousek od Olomouce je charita Konice a tam v jedné vesnici, která se jmenuje Bouslavice, mají svůj dům pokojného stáří a v tom domě, protože už je nějakých možná 20 let provozu, tak je potřeba obnovit výtah, vybudovat novou společenskou místnost, pospravovat sociální zařízení. Takže to je třeba jeden z konkrétních projektů, na který se bude vybírat na tom Konicku. Potom třeba vím, že Charita Holešov, že bude potřebovat do své pečovatelské a ošetřovatelské služby nový automobil, bude se zase sbírat tady na tuhle tu konkrétní záležitost. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Jenom možná bych ještě doplnil, každá ta místní, ta lokální charita si vždycky nějaký díl těch peněz nechává na takzvanou přímou pomoc. A to je pomoc, která v průběhu roku vždycky směřuje k nějakým konkrétním lidem, například jednotlivcům nebo konkrétním rodinám, když například třeba dojde k nějaké nemoci, k úrazu, nebo ten vyhořím třeba dům, nebo nějaká podobná škoda, tak aby byly vždycky připravené nějaké peníze právě na takovouto pomoc úplně adresnou a konkrétním lidem.
Mm-hmm. už tady zaznělo, že Michal v mládí koledoval, byl jedním z králů. Ty už si říkal, jaké na to máš vzpomínky, ale mě by ještě zajímalo, pane Navrátile, ohledně právě koledníků. Jak se třeba mění jejich počet? Je pořád zájem o koledování?
No, kdybych řekl, že je zájem, tak by to mohlo svádět k tomu, jakože téměř nevíme, co s těmi koledníky dělat. Tak úplně takhle to není, ale vždycky se nám daří ty počty trošičku vždycky pozvednout. A navíc, a to je taky docela důležitý, té sbírce už je 25 let a já už si pamatuju takový příběhy, kdy mi někdo říkal, no já jako malej pětiletej, šestiletej chlapeček jsem koledoval, no a teď vedu svoje tři děti taky. Takže jakoby ta sbírka už si přirozeně musela projít jakousi takovou zdrojově, prostě jakousi obnovou a přísunem nových tváří. Ne vždy, taky třeba je to tak, že když jsou ti koledníci hodně mladí, jsou to prostě školáci, tak prostě koledují, pak ale odejdou někam na koleje a už ten kontakt s tou místní charitou nebo s tou komunitou není úplně takový, ale zase vrací se třeba až potom po nějaké svatbě nebo založení rodiny. Takoví ti dospěláci, kteří třeba začínali koledovat někdy ve 30, ve 40, tak to je takový ten držák, který rád koleduje dál, protože mají to spojený, už mě někteří lidi právě říkali, že to svoje vánoční období mají, nebo ten jeho závěr spojený opravdu s tím, že se prostě zvednou a jdou charitě pomoct s tou tříkrálovou sbírkou, potkat se zase s tou jednou, dvěma, třemi ulicemi, které opravdu už znají, navzájem se pochválí, jak ten vypadá dobře a ten, jak hezky vyrostl a jak děti rostou, takže jako má to už takový komunitní rozměr. Dneska už koleduje něco mezi 80 tisíci dobrovolníky po celé republice, takže ten vývoj to určitě mělo. My jsme na začátku začínali s nějakou tisícovkou těch kolednických skupin, což mohly tehdy být nějaké 4, možná 5 tisíc dobrovolníků, tak dneska už to číslo přece jenom je trošku jiné.
Teďka mám otázku na vás na oba. Zajímal by mě nějaký třeba oblíbený příběh nebo moment, který máte právě s tříkrálovou sbírkou spojený. Chtěli byste se třeba podělit?
Já už bych dal slovo.
Jo. Co mám? Michal bude ještě přemýšlet chvilku.
Já budu možná potřebovat chvíli přemýšlet, ale my jsme jich měli spoustu. Nebo každý rok jsme si to něčím ozvláštnili totiž. Někdy jsme vystupovali, někdy jsme sebou brali nástroje, někdy jsme se uměli dokonce i kontrabas. Takže z toho logicky plynulo spoustu takových situací, kdy ty lidi prostě pro ně... My jsme totiž u nás v té Vysoké nad Labem byli první skupinka, teď už je jich tam asi 10, což je přesně tady to odpovídá tomu koeficientu toho růstu, což je fajn. No ale v době, kdy to ty lidi neznali a my jsme byli takový průkopníci, tak jsme pro ně byli takový zjevení, že jsou tady tři děti, co zpívají My tři králové před jejichma dveřma. No a tak jo, tak někdy nám přesně, jak jste říkal, pane Navrátil, někdy nám otevřeli i nás pozvali jako dovnitř, prostě nějaký ty babičky, tak nám tam už byli zvyklí, že nám dávali nějaký perníky a takhle, no, nám něco napekli a prostě byli úplně nadšený, že za nima takhle někdo přišel. Samozřejmě pak bylo naopak od nich někdy těžký odejít, protože si chtěli třeba povídat, aby jsme věděli, že ještě musíme projít celou tu vesnici. No, někde nás tak jako neúplně třeba nám otevřeli a tak, to je jako asi normální, to k tomu patří. A někdy jsme, měli jsme sebou i koně, to vím, že se nám třeba ten kůň jako často prostě utrousil to, co neměl tam, kde neměl a taky z toho plynulo spoustu takových zajímavých příběhů. Ale vlastně vždycky to bylo milý, nebo fakt 90% těch všech interakcí s těma lidma byly strašně fajn. No, budu přemýšlet, jestli mě napadne něco konkrétního. Takhle jsem to trochu generalizoval, ale předávám slovo.
Tak já zase z té svý koordinační židle těch úplně živých příběhů moc nemám. Nicméně, nějaké se ke mně vždycky dostanou. Vždycky po koordinátorech loudím, tak co se vám povedlo, taky abych o čem měl psát a mluvit v rádích a tak podobně. Vím, že velice zajímavý příběh jednou byl, když koledníci zazvonili u nějakého domečku a tam se ozvalo spíš takové jako zaplakání nebo zaúpění. Ti koledníci totiž shodou okolností zazvonili zrovna v okamžiku, kdy paní tam bydlící prostě dostala nějaký záchvat, možná infarkt, už si to úplně nevybavuji. No a vlastně ti koledníci přes ty vchodové dveře s ní nějak odkomunikovali, že jí není dobře a že potřebuje. Zorganizovali to, že se zavolala tehdy sanitka a prostě jí zachránili život. Tak to byl jeden z takových pěkných příběhů. A pochopitelně, že potom jsme měli nějaké jako pejsky, kteří nám trošku učesali oblečení a tak podobně, tak to třeba nebyly úplně příjemné záležitosti. A jednou na Zábřežsku koledníci údajně vyrušili i nějakého zlodějíčka, který chtěl tam někde loupit a oni zrovna tam takhle přišli do cesty a někde ho tam prohnali. Ale potom taky zajímavý příběh pro mě osobně třeba byl, když přišel covid a najednou za mnou přišel pan ředitel a říkal, tak musíme to zrušit. A to už tehdy jsem měl taky za sebou hodně těch ročníků a v ten okamžik jsem si říkal, no tak tohle, to jsem ještě nekoordinoval a bylo potřeba během Vánoc opravdu se všem omluvit a nastavit tu sbírku do tehdy opravdu nevyzkoušeného online světa, kdy jsme prosili veřejnost, že jestli nás tady chce podpořit, tak jestli by to šlo přes ten internet anebo přes různé kasičky, které byly umístěné v obchodech a na nějakých obecních úřadech a tak podobně. A musím tehdy říct, že pro mě bylo strašně potěšující, že nás veřejnost tom nenechala. Že opravdu, i když ten výnos byl třeba o polovinu nižší než v ty předcházející roky, tak ale přesto prostě bylo takhle koledníci chodí, že jo, za tím dárcem, chodí za tím člověkem, tak v tom covidovém období bylo potřeba, aby tam přišla ta aktivita úplně v obráceně. A mě z pohledu toho, že jsem taky letitý chariťák, tehdy strašně moc potěšilo, že fakt nás v tom veřejnost nenechala a že tu charitu znovu podpořila. Protože tak, jak jsme si trošku utrousili pár příkladů toho využití, dneska už jsou spousty projektů, které by se bez podpory Tříkrálové sbírky neobešly.
Mm-hmm. Ještě poprosím, pane Navrátile, nějaké praktické informace. Dokdy a jak mohou lidé podpořit Tříkrálovou sbírku?
Vlastně sbírka probíhá v letošním roce ty dva víkendy. Nejzazší doba, kdyby bylo možné potkat koledníky, věříme, že bude toho 15. ledna, potom už by bylo být takové to terénní koledování uzavřené. No ale jinak jako na webových stránkách Tříkrálové sbírky máme trvale otevřenou takzvanou mobilní kasičku, nebo jak to říct, kde se dá prostě vyhledat i konkrétně, které charitě třeba chcete ten svůj dar přispět. Tahle kasička bude přístupná až do konce ledna a jinak na Tříkrálové konto lze přispět celoročně. Vždycky potom ty penízky, které se třeba nazbírají v průběhu roku, tak potom přičítáme v druhé polovině roku už do té následující sbírky. Pochopitelně DMSky a pochopitelně na některých webových stránkách jsou také QR kódy, které se také dají použít.
Tímto moc děkuji diecéznímu koordinátorovi Tříkrálové sbírky Marku Navrátilovi, že přijal pozvání k rozhovoru a více nám sbírku přiblížil.
Já moc krát děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem o sbírce mohl zase něco povídat. Naschledanou.
Ale vy, milí posluchači, zatím nikam nechoďte. S písničkářem Michalem Horákem ještě víc rozebereme jeho cestu k dobročinnosti. A nyní už slíbená píseň, nová kolednická hymna s názvem Tři králové. Právě teď na Vlnách Proglasu.
Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. My tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, tak taky buď král, přispěj nám. Víš, ono není lehký chodit tady v zimě, ve flétně mi zmrzly sliny, koruna mi věčně z čepice padá, ale mama mi ji chválí. Mama tě má ráda. Až na tu zimu je to tady prima, sousedi jsou fajn a snad je mezi nima někdo, kdo se zajímá. co má za stěnama, jinej má než svý má. Nás nejspíš náš, máme kasičku a plášť, nás vždy se ptáš, na co vlastně přispíváš. Ty, co bojují s osudem, pro ty dneska do mrazu den. A půjdeme ještě dál, když člověk pomůže, připadá si jak král. My tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám. My tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, tak taky buď král, přispěj nám. A ra, 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 a řekni ra, 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 ra. Tak vem si na, ra, 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 a řekni ra, 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 ra. Jsme jediný vandalové, který to mají povolený. Když králové přijdou se svěcenou křídou, k čemu je ti PSP, k čemu je ti BMW, dokud nemáš na dveřích požehnání KMB. Sousede, víš, co není věda, přispět na dobrou věc nám to nedá. Malých věcí, když je pak víc, pohnou celým světem, no tak sousede, dej si říct, nás nejspíš znáš. Máme kasičku a plášť, nás vždy se ptáš, na co vlastně přispíváš. Ty, co bojují s osudem, pro ty dneska do mrazu jdem. A půjdeme ještě dál, když člověk pomůže, připadá si jak král. My tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám. Kašpar, Melichar, Baltazar. My tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, tak taky buď král, přispěj nám. A ra, 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 a řekni ra, 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 ra. Tak vem si na, ra, 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 a řekni ra, 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 ra. My tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám. Kašpar, Melichar, Baltazar. My tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, my tři králové jdeme k vám, tak taky buď král, přispěj nám.
Na Proglasu právě doznívá píseň Tři králové, kterou k letošnímu 25. výročí Tří králové sbírky napsal a naspíval Michal Horák, který je hostem dnešního Na stole je téma. K této písničce bych se ještě ráda vrátila. Tahle skladba zazněla i při zahájení zmíněného už dneska Tří králového koncertu, který se konal 5. ledna a živě ho vysílala Česká televize. Michal, jaká to pro tebe byla zkušenost?
Pro mě to nebyla první zkušenost s vystupováním v živém přenosu České televize, takže v tomhle směru už jsem trošku věděl, do čeho jdu. Pro mě bylo velkou změnou to, že jsem měl třeba celý ten večer vlastně uvést mluveným slovem, což bylo pro mě dost stresující, ale snad se to povedlo. No a jinak to samozřejmě byla moc hezká zkušenost skrz to, že ten tým, a to vlastně mám od Zuzky Horákové z diecéze brněnské vlastně, že celý ten televizní tým okolo toho tříkrálového koncertu je v podstatě stejný už těch 15 let, nebo jak dlouho ten koncert se vysílá, takže ta atmosféra tam byla velmi příjemná, všichni se znali, už na sebe slyšeli, rádi se viděli, to na těch přenosech nebejvá často a hezky se to tam promítlo, si myslím, do té všeobecní nálady, takže já jsem si to užil s klukama.
Mm-hmm. Když se tě konkrétně teda zeptám na zmíněnou písničku, kterou jsme mohli i slyšet, setkal ses při jejím skládání nebo při jejím vytváření s nějakými výzvami, nebo to šlo nějak tak samo?
No, samo, řekl bych, že jo, že ta písnička, aby byla nějakým způsobem, no, aby já s ní byl spokojený, tak ve výsledku vždycky musí jít nějak sama napsat. Ale výzva tam jednoznačně pramenila asi z toho, že se jedná o písničku, která je vlastně na zakázku. Takže jsem musel udělat jakýsi kompromis s tím, abych splnil nějaká očekávání nebo požadavky, dejme tomu, a zároveň, aby to bylo něco, co je autentický ode mě. Což naštěstí to je důvod, proč jsem na to kejvnul, protože tříkrálovou sbírku, jak už jsme se bavili, znám od malička, chodil jsem jako tříkrálový koledník, takže jsem si říkal, že do toho nějakou tu svoji zkušenost promítnu. No a zadání znělo vlastně tak, aby ta písnička byla chytlavá, zapamatovatelná, aby si ji mohli ti koledníci, pro které je určená ta píseň, zaspívat. Přičemž ale jsem cítil, že je tam riziko toho, že když se píše písnička pro nějakou dobročinnost nebo něco prostě benefičního charakteru, tak tam často hrozí, že to sklouzne k nějakému klišé a nějakému sentimentu zbytečnému a to pak ve výsledku může konečnímu cíli docela uškodit. Takže jsem se snažil tu písničku pojmout tak, aby teda byla nějakým způsobem jednoduchá, chytlavá, aspoň minimálně ten refrén. Ale třeba ty sloky jsem se snažil udělat trochu neprvoplánově, aby to bylo prostě vtipný, aby to šlo lehce na hranu. Což chápu, že třeba zmrzlý sliny ve flétně, který jsou mimochodem, milí posluchači, jako drtivá pravda všechno, to, co je v těch slokách.
To jsem se chtěla zeptat.
Ano, to je jasný. A dokonce po vydání té písničky z řad koledníků přicházely podobné historky, že zmrzlý sliny ve flétně jsou skutečně jako problém velký, globální. Tak si uvědomuji, že to je zároveň trošku nechutný. Ale já prostě mám rád v těch písničkách jít trošku jako na tu hranu a zkusit ty lidi tak jako probrat, jo? Protože napsat něco, co bude jenom čistě, aby to bylo, tak to je prostě škoda. A to jsem si říkal, jestli ta tříkrálová sbírka nezaslouží. Takže jo, takže ta cesta k té písničce vlastně tímhle způsobem byla docela klikatá. Ale jakmile ta písnička byla na světě, tak už žádný úpravy nebyly. Tu jsem poslal, nějaký demáč, co jsem nahrál doma a vlastně ten marketingový tým Charity, potažmo to širší jádro té tříkrálové sbírky, bylo s písničkou spokojený. A pak už to byla jenom taková ta příjemná práce ve studiu, kdy se takzvaně leštilo Ferrari.
Když ještě zmíníme videoklip k písni, ten se natáčel ve středověkém městečku v Barandovských ateliérech, jestli jsem si to správně našla.
Naprosto správně.
Výborně.
Si strašla, jo?
Mě by teda zajímalo, jak jsi užil to natáčení a hlavně třeba i tu spolupráci s režisérem Markusem Krugem.
Člověče, musím říct, že bych třeba, když jsem ještě 14 dní před tím natáčením v podstatě nebylo jistý vůbec nic, protože spoustu věcí se tak nějak jako vyjednávalo na poslední chvíli a už jsme měli ještě, jak jsi správně zmínila, tak jsme to dělali s Markusem Krugem, ale zároveň velkou část na tom udělal Kuba Machdal zvaný Machdís, který vlastně ve výsledku i spolurežíroval a nejenom kameroval. No tak s Magdísem už jsme se bavili i o nějakých alternativních variantách, jsme si říkali, jo, hele, pojďme si to udělat prostě jednodušší, tohle to je prostě šílenost, co tady děláme. No, ale to by samozřejmě tříkrálová sbírka, nebo respektive tříkrálová sbírka měla to kouzlo, že jí prostě ty lidi, co jí znali, tak na ní slyšeli a velmi rádi bez nároku na honorář prostě se do toho zapojili. Takže ve výsledku stalo se úplně něco neuvěřitelného a my jsme tady ten videoklip, který by, dovolím si říct, za normálních okolností, kdyby do toho všichni šli vlastně za normální svoji standardní cenu, že se fakt pohybujeme jako v řádech možná i jako nad milion a dál. Jo, že to bylo něco, co bychom si v žádném případě nemohli dovolit. Ale tím, jak do toho šli všichni nejenom zadarmo, ale vlastně i s takovým příjemným odhodláním, protože tu tříkrálovou sbírku prostě měli rádi, tak nás tam ve výsledku bylo prostě třeba pro mě jakožto herce jenom, to bylo fakt jako příjemný, protože já většinu těch svých videoklipů, co děláme, tak jsem si jako producentem, teďka komunikuju s těmi lidmi takhle, protože já jsem zase takovej v tomhle, že to mám rád všechno jako pod kontrolou, a když někdo dělá nějakou laskavost pro mě, tak mě přijde jako takový zvláštní s ním třeba nekomunikovat osobně. No ale tady já jsem úplně prostě to mohl pustit, viděl jsem, jak to všechno úžasně funguje. A to je snad první natáčení z těch všech klipů, co jsme měli, dovolím si říct, že máme třeba 20 klipů už za sebou. někdy i dost velkometrážních, kde se natáčelo třeba několik dní. To je jediný natáčení, kdy se prostě fakt jelo podle harmonogramu. A když se něco nestihlo, tak se to prostě nějak jako automaticky hnedka flexibilně vymyslelo. No prostě Markus Kruk a Magdís, klobouček dolů a před celým štábem, protože to, co jsem viděl tam na vlastní oči, to natáčení, to bylo něco, co jsem nikdy nezažil a myslím si, že ta produkce je fakt jako na světový úrovni tady to, co tam proběhlo. No. Milí posluchači, konec konců se můžete na klip podívat na YouTube a zhodnotit to sami.
Určitě. Stojí to za to, protože musím říct i já osobně, že písnička se dostala do mého playlistu velmi rychle, ale mě by zajímaly ohlasy i třeba ostatních. Co ti fanoušci napsali třeba?
Já musím říct, že navzdory tomu, že si uvědomuji, že mám tu svoji fanouškovskou základnu už jako takovou širokou, že ne všichni o Tří králové sbírce slyšeli, nebo respektive ti, co možná někteří slyšeli, ale někteří možná ani jako neslyšeli a nevěděli, co to je. Takže se to setkalo s velmi milým ohlasem. Fakt jako nezažil jsem asi ani jeden hate. Maximálně jenom hudební časopis Headliner napsal, to zařadil do kategorie peklo vánočních písní. Dvojtečka, zmrzlým slinám Michala Horáka pomáhá klip Markuse Kruga.
Což jako, to je geniální titulek, ale
no
na jednu stranu.
Ale vlastně, když si člověk rozklik ten článek, tak to mega chválili, takže to bylo takový, jako to bylo jediný, co... A vlastně to ve výsledku teda nebyl hate, ale bylo to jenom takový, že to evidentně zasáhlo úplně mimo tu bublinu té Tří královky a chápu, že pro někoho tam byl přesně ten moment, kdy ty zmrzlý sliny ve plétně asi nepadly na tu zkušenostní jako půdu tam prostě. Ne, ale fakt musím říct, že ty lidi to vzali skvěle a já se snažil tu písničku napsat tak, aby byla čitelná i pro ty lidi, co tu Tří královku neznají, tak snad se to povedlo.
Mm-hmm. Když se teďka od zmrzlých slin a Tří králové sbírky trošku oddálíme, zeptám se obecně. Já o tobě teda vím, že se pravidelně zapojuješ do nějakých dobročinných akcí projektů. Co tě vlastně k tomu jakoby vede? Jaká je třeba tvoje motivace? Máš pocit, že ti tyto aktivity něco třeba přináší i osobně?
No, tak to si myslím, že určitě. Tak to asi známe všichni, že když uděláme nějaký dobrý skutek, tak z toho máme dobrý pocit, to si myslím, že je úplně normální lidská vlastnost. Ale jinak já jsem třeba na ty spolupráce vlastně takový docela opatrný, v tom smyslu, že se, když už se s něčím pojím, nebo se pod něco podepisuju, tak vím, že to musí být něco, co jde skutečně nějak jako ze mě a co znám velmi dobře. Takže to byla ta Tří králová sbírka, kterou z mnoha důvodů jsem prostě přijal. To je třeba sdružení Neratov, kterému takhle jako jednou za čas pomáháme třeba benefičním koncertem nebo nejčastěji teda těmi benefičními koncerty, ačkoliv teda vlastně jsme udělali i takový benefiční videoklip na začátku minulého roku.
To můžeme ještě rozebrat v dalším
no.
Vstupu.
Dobře,
zeptám se tě na to, ještě neprozrazuj všechno.
Ok, neprozrazuj všechno. Takže to je třeba sdružení Neratov a tam zase moje mamka tam pracuje. Jezdili jsme tam celý život, moje obě ségry se brali v tom kostele, Josef Suchary, náš prostě rodinný známý, velmi dobrý, takže tam je zas tisíc důvodů, proč tomu naprosto věřím tady všemu, co se tam děje. A pak už to jsou, no, ještě třeba Světlo pro Světlušku a to zas, to jako na tom snad člověk nemůže najít jako nic špatného, to je tak veskrze prostě dobrý projekt, že to je radost, když se takhle třeba někdo ozve, tam teda se ozvali přímo oni, jestli bych jim je nepodpořil, takže no, takže takovýhle radosti, no, nemyslím si, že bych bral teda všechno, ale všechny ty projekty, do kterých se zapoju, tak si myslím, že fakt si za nima jako velmi stojím, no, že jsou pro mě takovou srdcovou záležitostí.
Mm. Zmínil jsi svoji maminku, ale já se přece jenom zeptám, je někdo, kdo tě třeba inspiruje k tomu, aby se zvěnoval dobročinným projektům. Je to právě ona?
Já myslím, že určitě mamka na tom má zásluhu, skrz to, že jsem minimálně od malička viděl jak to teda funguje vlastně na té charitě, protože mamka dělala 12 let na diecezní charitě, pak teda se přesunula do Neratova, kde teď vede denní stacionář už asi 6. rokem. Tak jako myslím, že to tam asi má vliv, ale nemyslím si, že bych mně to přijde úplně automaticky, když člověk cítí, že může někde pomoct, tak mám to puzení přirozený, že se snažím prostě, když na to samozřejmě mám energii. Mimochodem se velmi často stává taky to, že člověk se chce pomoct úplně všem a pak zapomíná i na sebe a to taky není úplně zdravý se rozdat úplně z posledních sil, tak to samozřejmě nějaký kompromis tam být musí, ale mám to nastavený tak, že když můžu, tak pomůžu. Ale asi jo, tak určitě mamka, taťka prostě jsou oba skvělí lidi, takže tam to asi někde pramení taky.
Když se zeptám, jak podle tebe třeba může hudba přispět k šíření povědomí o dobročinnosti? Čemu je vlastně dobrá?
Mně třeba osobně v té mojí písničkářské branži přijde úplně úžasný to, že ta hudba je obecně prostě, tak to se ví, že to je univerzální jazyk skrz všechny národy prostě a je to věc, kterou máme všichni rádi, prostě neznám moc lidí, no neznám nikoho, kdo by jako neměl rád hudbu, kdo by prostě neposlouchal hudbu, takže samozřejmě hudebních žánrů a stylu je tady strašně moc a každému vyhovuje něco jiného, ale rozhodně si myslím, že je to třeba pro mě úplně přirozený jazyk, jak se o něčem vyjádřit. Takže to vlastně nemusí být jenom dobročinnost, to může být jakýkoliv téma, který mě třeba, u kterého cítím, že bych se chtěl podělit s veřejností, jak už to tak konec konců u songwriterů bývá. Takže bezesporu je to pro mě napsat písničku nástroj, který funguje úplně skvěle, když se chci podělit s širokou veřejností o nějaký problematice. Je to takový možná trošku líbivější, než třeba zkoušet psát třeba knížku a pak ji někam tlačit, protože ta dnešní doba je přece jenom taková zrychlená a člověk musí se trochu adaptovat a přijde mi, že ty písničky mají pořád to svoje místo, že ty lidi tu hudbu poslouchají a poslouchají, co se tam zpívá.
Zatím ti, Michale, moc děkuju za zajímavé odpovědi. Nyní si ale pustíme další písničku, která má taky jistou souvislost s tvojí dobročinnou činností. Na vlnách Proglasu teď Michal Horák a Benjamin Levíček. Píseň Rande na slepo.
Nazdar, kámo.
Nazdar, kamaráde.
Je mi známo, že taky byl jsi na rande.
To se peškámo.
To by mě zajímalo, jak to s tou dámou vlastně celý probíhalo.
Je to vážně slaďák, tak se zkus nepo. A to přitom bylo rande na slepo.
Potkal jsem holku a byla vážně skvělá.
Potkal jsem holku s úžasnou řečí těla.
Byla to dáma a ještě mluví chytře.
Jo, mezi náma ta moje zrak ti vypře.
Ze začátku to bylo trochu trapný.
U mě taky, já tam dal for nejapný.
Já ji třikrát oběhl a řekl, že na ní nechci spěchat.
To je cajk, já řekl jí, že můžu na ní oči nechat.
To je náhodou fakt vtipný.
No teď já jsem taky velmi vtipný.
Potkal jsem holku a byla vážně skvělá.
Potkal jsem holku s úžasnou řečí těla.
Byla to dáma a ještě mluví chytře.
Jo, mezi náma ta moje zrak ti vytře.
Jo, to jo, to teda jo, to teda 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 jo. Pak přišel bod zlomu, kdy už to šlo celkem prudce po cestě domů. Chytli jsme se za ruce.
To my se drželi už hnedka od začátku.
Kecáš, kámo, to jsou vtipy.
Nejsou, dám ti nějaký tipy. Ale teďka řekni, jak se jmenuje.
Ne, ty řekni nejdřív, jak se jmenuje.
Pak to řeknem prostě oba najednou.
Pak to řeknem prostě oba najednou.
Je to Karolína Hybnerová z Nové Paky.
cítím problém.
Já ho cítím taky.
Cítím problém.
Já ho cítím taky.
Jdem radši na pivo.
Nechci tě zastáhnout domů, ale klidně můžeme. Aspoň se zasmějem tomu, jak
potkal jsem holku a byla vážně skvělá.
Potkal jsem holku s úžasnou řečí těla.
Byla to dáma a ještě mluví chytře.
Jo, mezi náma ta moje zrak ti vytře. Jo,
to jo.
Posloucháte Rádio Proglas, kde právě doznívá písnička Rande na slepo. Pokud se teda nepletu, ta vznikla pro benefiční koncert Světlo pro světlušku, kde si vystoupil společně s velmi talentovaným nevidomým houslistou a bohužel nedávno zesnulým Benjaminem Levíčkem. Jak vlastně vznikla tady ta skladba a jaká pro tebe byla spolupráce s Benem? Jak na něho vzpomínáš?
No, tam to vzniklo, takže mě oslovil produkční tým Světlušky, tehdy vlastně Míša Steinsdorferová, což posléze my jsme spolu ještě dělali i s jejím manželem Honzou Steinsdorferem. Vlastně jsme spolu dělali celý album, to je úžasná dvojice, která vlastně tu Světlušku tam aranžuje ty písničky a dělají to tam společně. Tak mě tehdy oslovili, jestli bych nechtěl napsat písničku přímo pro Světlo, pro Světlušku, což já jsem samozřejmě kvitoval, protože jsem tuhle organizaci znal a věděl jsem, že to dělá jako skvěle. No a oni, že by bylo fajn, abych to naspíval vlastně s někým, kdo už na té Světlušce jako vystupuje, s někým nevidomým. A propojili mě, já jsem říkal, že bych rád jako někoho, kdo je takovej jako fajn, kdo si třeba nebaví ze sebe jako udělat srandu a tak. No a tehdy prostě oni naprosto neváhali, tak tady máš číslo na Bena, tak mu zavolej. S Benem jsme se potkali, no a to prostě bylo fakt jako jedno z nejintenzivnějších setkání pro mě, protože on byl prostě naprosto úžasná osobnost s tím jeho handicapem, který měl teda od narození, že byl nevědomý, tak prostě si z toho uměl jako vytěžit fakt maximum. Já jsem teď i na Silvestra vlastně, tak jsem tam byl s jeho spolužačkou, z Gimplu, se kterou se teda spolu byli prostě 7 let ve třídě na 8letém gymnáziu a prostě tam zase říkala takový historky, co on prostě dělal, jako jak využíval toho, že třeba protahoval prostě svoje spolužáky jako mimo výuku, prostě že vždycky potřebuje někam doprovodit, že jo, a ty učitelé nevěděli jak, no prostě strašně rád dostával lidi do úzkých jako z toho, přitom on byl jeden jako z nejproduktivnějších lidí, co jsem znal, jo, ten prostě fakt jako udělal práce mnohem víc než my všichni, jo. Prostě hrál na ty nástroje skvěle, psal svoje písničky, mě posílal prostě svoje písničky. No prostě fakt jako ohromná osobnost tenhle člověk. Takže jsme se spolu potkali a já jsem navrh tady téma, že jako rande na slepo, že dva kámoši prostě si říkají, jak spolu byli, nebo jak byla, každý byl na nějakým rande a teď si to vypráví a nakonec zjistí, že byli s tou samou holkou, že je pitomá pointa, ale přišlo mi to naprosto skvělý. A přičemž samozřejmě ten Ben byl mnohem napřed, že jo, v tom jako prostě v tom rande, nebo jak to říct, v tom vztahu s tou holkou, protože prostě má tady ty výhody svoje, že se můžou hnedka chytnout za ruku a takhle. No prostě hrozně milá spolupráce to byla, takže jo, jako to považuji za jeden z takových setkání, za kterých jsem fakt vděčnej Světlušce, že mi to umožnili. No a jsem rád, že ta písnička takhle jako žije, že ty lidi to mají rádi, tu písničku. Že je vlastně veselá, vtipná, že to není žádný prostě takový klišé, sentiment blbej. Mám tu písničku rád, stojím si za ní. To je běda, komu se nelíbí.
Tak snad se líbí všem. Mně se teda líbí, tak to je v pohodě.
Aťo, děkuju, můžeme být i nadále přátelé.
Skvěle, jsem moc ráda. A ještě se tě teda zeptám, změnil se během tady té spolupráce tvůj pohled na svět lidí se zrakovým postižením? Překvapilo tě něco? Dozvěděl ses něco nového?
Já jsem se dozvěděl právě strašně moc věcí. Já jsem do té doby neměl ve svém okolí nikoho, nebo respektive můj učitel na kytaru, tak má jako zrakový postižení, že je téměř slepej. Tak toho jsem samozřejmě od malička, jako to jsme kamarádi, tak dejme tomu, že tam jsem se s tím setkával, ale vyloženě s nevědomým člověkem od narození jsem se nesetkal, a takže Ben mi ukazoval všechny pomůcky, co má, jak funguje s tím mobilem. Prostě on odepisoval rychleji než moji kamarádi. Prostě ten byl úplně, jako fakt pro mě to bylo asi nejintenzivnější v tomhletom ohledu, že jsem skrz něj fakt potkal spoustu, nebo udělal jsem si prostě osvětu ohledně toho, že možná teď jako nechci znít, že se já chci rouhat, ale někdy se má tendence jednat s těma lidma trochu jako víc v rukavičkách, než oni by si třeba vlastně i přáli, a oni ve výsledku jsou mnohem schopnější než my občas, takže než my vidoucí koukači, jak oni říkají, takže prostě no, jo, přesně jak říkáš, no, udělalo mi to hodně velkou osvětu v tomhletom. Hlavně člověk si pak přestane hlídat takový ty, jako, no tak se uvidíme tady a tady, že jo, prostě jo. Takový situace vznikly a oni si z toho náramně dělali srandu. A pokud ten člověk jako z toho byl v úzkých, no tak to byl prostě jako voda na Benu v mlejn. To bylo skvělý vždycky, no.
Jestli můžeš teda prozradit, plánuješ i do budoucna další spolupráci se Světluškou?
To asi záleží na Světlušce. My jsme teďka měli vlastně memoriál pro toho Bena, kdy jsme písničku zaspívali ještě jednou, teďka na posledním televizním přenosu, ale myslím, že se asi nic teď nechystá, nebo respektive, když se bude chtít Světluška ozvat, jak se ozve, ale nemá mi to za zlý, no je tam normální, že se tam ty umělci jako během toho benefičního večera nějak jako obměňujou, aby to tam nebylo furt to samý, takže nepočítám, že se ozve, ale kdyby se ozvala, tak samozřejmě mile rád.
Mm-hmm. Když se zase posuneme trošku dál, ty už jsi zmínil dneska sdružení Neratov, tak mě by to vlastně zajímalo celkově, jestli můžeš nějak popsat tu spolupráci, kdy to vlastně celé vzniklo.
No, sdružení Neratov nebo spojení mě a sdružení Neratov vzniklo zcela přirozeně skrz naše přátelství s Josefem Suchárem, se kterým mamka v podstatě už téměř 20 let spolupracuje. Do Neratova jsme prostě strašně rádi jezdili, známe tam prostě všechny ty klienty, ségry moje tam pracovali obě v hospodě, potažmo se tam pak vdali v kostele, já jsem tam křtil, měl jsem tam mimochodem v neratovském kostele jeden ze svých prvních koncertů, když mě bylo asi 14, hrál jsem tam Josefovi na 60. teďka, prostě fakt my jsme s tím, nebo já mám pocit, že jsem s tím místem spjatej úplně od malička, takže pochopitelně, když Neratov potřeboval přispět na novou střechu kostela, tak jsme si řekli, že uděláme benefiční koncert a výtěžek půjde na to. Jo, nebo prostě kdykoliv takhle Neratov třeba něco potřeboval, tak jsem se vždycky snažil to nějak vymyslet, abychom to mohli skloubit, takže bychom třeba na tu potřebnou věc prostě přispěli, protože Neratov je srdcovka a vím, že tam prostě dělají skvělí lidi a že dělají hlavně skvělou, úžasnou práci prostě, takže to se samozřejmě vyplatí podpořit.
Mm-hmm. Je něco, na co jsem zapomněla, nějaký projekt, charitativní, nějaká akce, cokoliv, co bys třeba rád vypíchl, kde se ti líbilo, co jsi podpořil rád?
Člověče, já myslím, že tohle jsou takový, jako ta Světluška, Tříkrálovka a Neratov jsou takový tři teďka asi nejvýraznější spolupráce benefičního charakteru, co mám.
Mm-hmm.
Určitě bych ale ještě na něco přišel, ale teď mě nic nenapadá.
Takže jsem udělala dobrou rešerši.
No, výbornou rešerši,
že fakt. Už tě nic dalšího nenapadá, já jsem se právě radši chtěla zeptat. Tak dobře, já přece jenom musím zmínit jeden tvůj koncert. My jsme se o něm bavili tady před rozhovorem, byl to právě koncert na celostátním setkání mládeže v Hradci Králové. Já osobně na něho moc hezky vzpomínám, bavili jsme se i s naším zvukařem Vojtou, že si ho taky pamatuje. Tak jestli bys mohl nějak uvést, jak ses tam vlastně dostal?
Přišlo mi pozvání. úplně jako běžně, jak nám chodí pozvání na koncert přes mého manažera, tak se nás tam pozvali. Tam to skutečně tady výjimečně není žádná romantická linka, ale tak jako dovolím si říct, že tam snad nějaký smysl dávám, protože to se tedy koralo v Hradci, tak já jsem Hradečák. Nějaký ty písničky i tou třeba křesťanskou komunitou rezonujou, takže toho jsem si vědom a je mi samozřejmě ctí. Třeba písnička Říkej lidem, co máš rád, že je máš rád. To je taková věc, co jsem napsal vlastně na album naše poslední. Tak to se ke mně takhle občas donese, že se to v těch kruzích třeba zpívá, což je prostě moc hezký. No a jo, my jsme si to užili náramně. No, pro nás to bylo, já jsem tam vzal nějaký svoje kamarády, který teda nejsou křesťani, aby jako, šli jsme tam jako na pivo vyloženě a byli jsme strašně překvapení, třeba vím, že jeden můj kamarád, co tam byl, tak absolutně nechápal, že vlastně skončila kapela na té hlavní stage třeba v 9 večer. A teďka čekali, jo, tak teď přijde ten headliner, prostě nějaký obrovský jméno, bude prostě part jak blázen. A najednou tam začala mše a teď těch prostě tisíce lidí se najednou kleklo. A on tam takhle stál s tím pivem, prostě koukal na ty lidi okolo sebe a byl to pro ně naprosto jako neuvěřitelný moment, jako jaká atmosféra tam vlastně funguje, že to je úplně, vlastně, že to mělo parametry toho jako festivalu, který my známe, prostě běžný Majáles, Rock for People, já nevím co, ale mělo to tam tenhle ten duchovní přesah, což prostě je tady celostátní setkání mládeže naprosto unikátní v tomhle.
To rozhodně souhlasím. Zažila jsem tam podobné chvilky. Já ještě si neodpustím tady v té sérii otázek na závěr zmínit vlastně to, že dneska, jestli jste to posluchači ještě nezaznamenali, natáčíme v Olomouci. Ale proč je Michal vlastně v Olomouci? Co tady dělá, tak nám určitě rád vysvětlí.
Ano, je to tak. Zdravím tady z Olomouce, kde již druhým rokem studuji doktorské studium. Šel jsem ho studovat na základě vlastně nějakého výzkumu, co jsem si dělal na pedagogické fakultě v Praze a Olomouc se mi vždycky moc líbilo jako město, tak jsem si řekl, že si na sebe upletu takový bič, abych ten výzkum dodělal a takže jsem tady druhým rokem a učím tady vlastně na pedagogické fakultě na katedře hudební výchovy a to musím říct, že to učení je teda skvělý. Že to mě fakt baví. Teď mě dokonce na tom Třikrálovém koncertě tam za mnou přišla jedna bývalá studentka a úplně říkala, že jim jako chybí moje výuka, jako, což mě fakt jako upřímně potěšilo, protože to na rozdíl třeba od té muziky, kterou dělám 13 let, tak v té pedagogice jsem takový nováček a nejsem si v tom ještě tak jistý a naopak se v tom chci jako hodně zdokonalovat. Takže takovýhle věci prostě potěší. Je to tady moc fajn. No. Mm-hmm. Uvidíme, jestli ho dodělám, protože to je časově dost náročný, ale věřím. Zatím je to dobrý.
Ale jsme rádi, že tě máme v Olomouci.
Dík, a jo, to si vážím.
Ještě se musím zeptat, proč jsi vlastně vůbec rozhodl ho jít studovat ten doktorát? Protože já si říkám, že hudba tě vlastně uživí. Říkala si to i teda v jednom rozhovoru, jsem to zaslechla. Takže proč, dává ti to nějaký jako smysl hlubší ještě, nebo do budoucna chceš být pedagogem, vyučovat?
No, tak kdyby mě to nedávalo smysl, tak to určitě nedělám, protože jako finančně to, jako to rozhodně to nedělám pro peníze, tak bych to pojmenoval. Spíš, no, mně přijde, že by byla škoda tu svoji pedagogickou tady dráhu úplně opustit, protože ty muziky je skutečně dost, ty práce okolo toho a už mě to živí, což je skvělý. A jsem za to hodně vděčnej, ale zároveň cítím, že můžu v něčem přispět té výuce, konkrétně hudební nauky, tak tam prostě vymýšlím různý takové aktivity a metodiku takovou vyvíjím a zkouším si to na studentech, potažmo přes kamarády, co učí na zuškách a dělám si takové poznámky a rád bych to zpracoval do nějakého výzkumu, aby ideálně na konci toho bylo něco, co může třeba dětem pomoct, aby je to ta hudební nauka neodradila od toho se třeba učit na hudební nástroj, což někdy tak bývá, že ta hudební nauka je prostě trochu takový ostrašující element a to mně přijde škoda.
Mm-hmm. Takže to má hlubší smysl.
Doufám, že jo.
Vlastně. Náš rozhovor se teda už opravdu chýlí ke konci a my jsme celou dobu tak nějak kroužili kolem dobročinnosti, pomoci druhým. Měl bys na závěr nějaký vzkaz nebo výzvu pro všechny, kteří nás třeba teďka slyší. Proč by třeba i oni mohli nebo měli se zapojit do pomoci druhým?
Bych tady citoval svou píseň, že když člověk pomůže, připadá si jak král. Jako, asi víc bych se do toho nezamotával, protože tak to prostě je.
Říká písničkář Michal Horák. Michal, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání k rozhovoru a taky moc děkuju, že ti nejsou osudy a životy druhý lhostejné.
To je hezký. No tak, kdyby jo, tak to je něco špatně. Jo? Takže moc děkuji za pozvání a za milé popovídání.
Z Olomouce se s vámi loučí od mikrofonu Adéla Šimoníková a z režie zvukař Vojta Pchálek. A na závěr si dovolím svou oblíbenou písničku. Michal Horák, Domů k vám. Hezký poslech a naslyšenou.
Kdybych se mohl poslat jak balík PPL-kou, zabalit a poslat na cestu převelkou, kde slunce zahřeje a pak dohřeje, kde za vším, co nechceš, konečně oddechneš. Přesto řekl bych, že otázku mám. Mohl bych se pak vrátit domů k vám. Lec, kde chtěl bych zůstat a taky lec, kde bych zkusil si žít, ač natluču si ústa tolikrát, až bude škoda to šít. A stejně šel bych hned tam, kde je jinej svět, tam, kde je čistý vzduch, tam, kde seš dobrodruh. Ale přesto, kdybych tam byl sám, mohl bych se pak vrátit domů k vám. Tam, kde je jiný svět, kde není internet, vlezu si do stánu, 5 let tam zůstanu. A až si řeknu, že už všechno znám, mohl bych se pak vrátit domů k vám. Vím, že sentimentálně teď vypadám,
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.